Στη σημερινή συνάντηση φιλοξενούμε τις συναδέλφους Διαλεχτή Χαντζούδη, συντονίστρια του τμήματος ψυχολογίας Hope for Children, και την Κριστίνα Παντελή, σχολική ψυχολόγος στο Hope for Children. Η περίοδος που διανύουμε έχει σηματοδοτήσει την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η οποία είναι γεγονός ότι ξεκινάει με περισσότερη αισιοδοξία σε σχέση με την περσινή σχολική χρονιά, κατά την οποία όλοι γνωρίζουν, όλοι βίωσαν εντονότερα τις συνέπειες της πανδημίας, τόσο τα παιδιά όσο και η εκπαιδευτική κοινότητα. Διαλεχτή, εσύ τι προσβλέπεις σε αυτή τη νέα σχολική χρονιά?
Η νέα σχολική χρονιά, όντως νομίζω, βλέπουμε οι περισσότεροι που δουλεύουμε με σχολεία, ότι ξεκινάμε περισσότερη αισιοδοξία. Θεωρώ ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ίσως είναι η πρώτη έτσι χρονική στιγμή που κάπως έχουν αρχίσει να ρυθμίζονται κάποια βασικά ζητήματα, ώστε να μπορούν οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, να έρθουν ξανά πιο κοντά μέσα στο σχολείο. Έτσι, αυτή τη σχολική χρονιά νομίζω ότι την περιμένουμε με περισσότερο ενθουσιασμό και χαρά, και εμείς ως επαγγελματίες που εργαζόμαστε με τα παιδιά, ώστε να μπορούμε να υλοποιήσουμε ξανά δράσεις που υλοποιούσαμε και παλιότερα με ομάδες.
Ωραία, μιας και έχεις κάνει αναφορά στις δράσεις, θα ήθελες έτσι λίγο να μας δώσεις μια περιγραφή κάποιων δράσεων ενδεχομένως που μας δίνεται η ευκαιρία να τις ενεργοποιήσουμε και να τις εφαρμόσουμε στη σχολική κοινότητα?
Νομίζω ότι το μυαλό μας εμάς πάει κατευθείαν σε δράσεις που σχετίζονται με πρόληψη. Πρόληψη δυσκολιών των παιδιών, είτε σε θέματα συμπεριφοράς, είτε σε θέματα συναισθηματικής ανάπτυξης, και στην προαγωγή της ψυχικής υγείας. Άρα, εστιάζουμε αρκετά σε προγράμματα που σχετίζονται με μη τυπική μάθηση, τα οποία συμβάλλουν στο να προωθούμε την ψυχική υγεία στα νεαρά άτομα και μέσα στις σχολικές κοινότητες.
Ωραία, δηλαδή η μη τυπική μάθηση είναι μια εναλλακτική μορφή μάθησης η οποία μπορεί να εφαρμοστεί μέσω κάποιων προγραμμάτων εντός των σχολείων, σε οποιαδήποτε ηλικιακή ομάδα. Κριστίνα?
Ακριβώς, και αυτό που θα μας βοηθούσε έτσι περισσότερο να καταλάβουμε τι εννοούμε μη τυπική μάθηση, θα ήθελα έτσι λίγο να τονίσω ότι είναι τυπική μάθηση αρχικά. Φανταστείτε τη σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών. Δηλαδή, ένας εκπαιδευτικός με την έναρξη της σχολικής χρονιάς έχει μπροστά του να καλύψει μια συγκεκριμένη ύλη γνώση που θέλει να μεταφέρει στους μαθητές, και οι μαθητές επενδύουν το δικό τους χρόνο έτσι ώστε να εκμάθουν αυτή τη γνώση την οποία δίνεται από τους εκπαιδευτικούς, με σκοπό να περάσουν την τάξη είτε να πάρουν στο τέλος έναν απολυτήριο. Η μη τυπική μάθηση δεν απασκοπεί σε κάτι τέτοιο. Αποσκοπεί στο να αναπτύξει κάποιες δεξιότητες ζωής στους μαθητές. Και είναι κάτι πολύ σημαντικό, που πρέπει έτσι να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο.
Άρα, ακριβώς, στη μη τυπική μάθηση δεν δίνουμε καθόλου έμφαση σε κάποια επίδοση. Αντιθέτως, είναι έτσι ένας πιο ελεύθερος χώρος μάθησης, που θα έλεγα ότι αν μπορούμε να θυμόμαστε μία λέξη συνδεδεμένη με τη μη τυπική μάθηση, είναι η εμπειρία, το βίωμα. Άρα, στη μη τυπική μάθηση δεν δίνουμε τόσο πολύ έμφαση στην απόκτηση συγκεκριμένης γνώσης σε ένα γνωστικό αντικείμενο, αλλά δίνουμε έμφαση στο να μπορούν τα παιδιά, και όχι μόνο, η βιωματική μάθηση εφαρμόζεται ακόμα και σε ενήλικο πληθυσμό. Θέλουμε λοιπόν οι συμμετέχοντες να μπορούν να μοιραστούν εμπειρίες, να πούν τη γνώμη τους και τον τρόπο που σκέφτονται πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα που τους αφορούν. Και ακριβώς μέσα από αυτά τα βιώματα, τις εμπειρίες που μοιράζονται, να μπορεί να αναπτυχθεί μια μορφή γνώσης.
Γιατί αυτό ιδανικά θα μπορούσε να εφαρμόζεται εντός του σχολικού πλαισίου?
Το σχολικό πλαίσιο, μπορεί η αρχική ιδέα που κατασκευάστηκε να ήταν για την τυπική εκπαίδευση, δηλαδή για να μπορούν τα παιδιά μας να αποκτήσουν βασικές γνώσεις σε διάφορους τομείς που είναι πολύ σημαντικές φυσικά και για τη μετέπειτα ζωή τους. Ταυτόχρονα όμως το σχολικό πλαίσιο λειτουργεί και σαν ένας κοινωνικός χώρος. Δηλαδή ένας χώρος όπου τα παιδιά, εκτός από την απόκτηση της γνώσης μέσα από την μαθησιακή ύλη που αναπτύσσεται, έχουν την ευκαιρία επίσης να αλληλεπιδράσουν και μεταξύ τους και με τους εκπαιδευτικούς τους, και να αναπτυχθούν και σε άλλους τομείς, στον κοινωνικό τομέα, στο συναισθηματικό τομέα και να αποκτήσουν και κάποιες πιο πρακτικές δεξιότητες. Άρα το σχολείο έρχεται σαν ένας χώρος όπου τα παιδιά περνούν καθημερινά αρκετό χρόνο, αλληλεπιδρούν και εκεί ακριβώς μπορούμε να έχουμε την ευκαιρία να προσφέρουμε πολλά ερεθίσματα, όχι μόνο μέσα στη σχολική τάξη, αλλά να βοηθήσουμε τα σχολεία να αναπτυχθούν σαν σχολικές κοινότητες. Δηλαδή να δώσουμε παραπάνω έμφαση και στην κοινωνική τους διάσταση.
Η μη τυπική μάθηση από ποια ηλικία θα μπορούσε να ξεκινήσει να εφαρμόζεται, να διδάσκεται στα παιδιά?
Το ιδανικό είναι να αρχίζει να εφαρμόζεται από την προσχολική ηλικία, μέχρι και την ενηλικίωση των παιδιών. Κακά τα ψέματα, τα παιδιά, ανεξάρτητα ηλικίας, αντιμετωπίζουν καθημερινές προκλήσεις. Και λόγω του ότι περνούν αρκετό χρόνο μέσα στο σχολείο, έρχονται αντιμέτωποι με αυτές. Τι εννοώ? Για παράδειγμα, ξέρουμε στα σχολεία μας υπάρχει αρκετή διαφορετικότητα μεταξύ των παιδιών. Mm-hmm. Άρα, τα παιδιά έρχονται να αντιμετωπίσουν, για παράδειγμα, προκλήσεις όσον αφορά τη διαφορετικότητα και το ρατσισμό, που μέσα από τη μη τυπική μάθηση μπορούν να ενισχυθούν κάποιες δεξιότητες, έτσι ώστε να μπορούν να συνυπάρξουν τα παιδιά μεταξύ τους, να μπορούν να προσαρμοστούν σε κάποιες νέες πραγματικότητες τις οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν, αλλά και να εξασκήσουν την αποδοχή αλλά και το σεβασμό προς τα άλλα τα παιδιά. Άλλα θέματα που μπορούν να αντιμετωπίζουν τα παιδιά μπορεί να είναι, για παράδειγμα, ο σχολικός εκφοβισμός, όπου πλέον έτσι είναι.
Υπάρχει μια
έξαρση του συγκεκριμένου φαινομένου στα σχολεία μας. Άρα, μέσα από τη μη τυπική μάθηση, ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να έρθει να αντιμετωπιστεί, αναπτύσσοντας στα παιδιά ένα αίσθημα συναίσθησης, να αναγνωρίζουν παιδιά τα οποία θυματοποιούνται, να μπορούν να αντιμετωπίζουν κάποια σημάδια τα οποία τείνουν να είναι συμπεριφορές εκφοβισμού, έτσι ώστε να μπορούν να τα αναγνωρίζουν και προληπτικά να μπορούν να δρουν πιο αποτελεσματικά.
Ωραία, δηλαδή δύο πράγματα τα οποία θα ήθελα εδώ να σημειώσω. Το ένα έχει να κάνει με την ποικιλία στη θεματολογία που θα μπορούσε να έχει η μη τυπική μάθηση. Και δεύτερο, το τι κερδίζει το παιδί το οποίο εκπαιδεύεται σε εισαγωγικά με αυτή τη μέθοδο, έτσι.
Ναι.
Ωραία. Άρα η θεματολογία θα μπορούσε να είναι, για παράδειγμα...
Η θεματολογία πραγματικά είναι πάρα πολύ ευρεία. Θα έλεγα ότι για οποιοδήποτε ζήτημα αντιμετωπίζουν τα παιδιά, όχι απαραίτητα σε θέματα που καταλήγουν να είναι κακοποιητικά, mm-hmm, ή να υπάρχει βία, αλλά ακόμα και σε πιο βασικές δεξιότητες, η επικοινωνία μεταξύ των παιδιών. Το πώς επιλύουμε ειρηνικά συγκρούσεις που προκύπτουν ή διαφωνίες μέσα από το διάλογο. Το πώς μπορούμε να αλληλεπιδρούμε καθημερινά με έναν υγιή τρόπο μέσα στο σχολικό πλαίσιο, σε άλλα κοινωνικά πλαίσια στα οποία συμμετέχουν τα παιδιά. Άρα ξεκινούμε από πολύ βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες. Μπορεί να αφορούν επίσης συναισθηματικές δεξιότητες. Πώς, για παράδειγμα, ένα παιδί μπορεί να ρυθμίσει κάποια συναισθήματα ιδιαίτερα δυσάρεστα που μπορεί να νιώσει.
Το θυμό, για παράδειγμα.
Το θυμό, τη θλίψη, την αγωνία, το άγχος. Άρα, κάποια συναισθήματα τα οποία ίσως από μόνο του ένα παιδί να είναι αρκετά δύσκολο να τα διαχειριστεί. Άρα, οποιοδήποτε ζήτημα που μπορεί να αφορά την παιδική ηλικία, ή θα έλεγα ακόμα περισσότερο μετά να το δούμε και σε αναπτυξιακά στάδια, η εφηβεία, για παράδειγμα, έχει πολλές προκλήσεις. Άρα, ανάλογα και με τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν σε συγκεκριμένες ηλικιακές φάσεις τα παιδιά, η μη τυπική μάθηση με βιωματικές δραστηριότητες μπορεί να λειτουργήσει πάρα πολύ αποτελεσματικά.
Ωραία. Άρα, είναι και θέμα και πρόληψης και αντιμετώπισης.
Ακριβώς. Και θα έλεγα ότι δεν πρέπει να εστιαστούμε μόνο και στα παιδιά και στους έφηβους, αλλά τόσο και στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς. Πάνω ακριβώς τα ίδια θέματα. Δηλαδή, εάν συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς σε κάποιες δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης, μπορεί ακόμα να ενισχυθούν περισσότερο αυτές οι δεξιότητες, έτσι ώστε και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να κατανοήσουν μέσα από την πλευρά τη δική τους το πώς μπορούν να ενισχύσουν τους μαθητές τους, τα παιδιά τους, τα θέματα που τους απασχολούν.
Και ενδεχομένως να ανακαλύψουν και οι ίδιοι, και αυτό ίσως να αφορά λίγο περισσότερο γονείς, φροντιστές και δαιμόνες, θέματα τα οποία απασχολούν τα παιδιά και δεν είναι εις γνώση τους, έτσι.
Ναι. Θα μπορούσα να πούμε, ναι.
Και θα έλεγα επίσης ακόμα παραπάνω ότι είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τις δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης σαν ένα πολύ βασικό πυρηνικό κομμάτι της μάθησης και της εκπαίδευσης των παιδιών. Ξέρουμε πολύ καλά και από τη συνεργασία μας με σχολεία και εκπαιδευτικούς ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη αγωνία από την πλευρά των εκπαιδευτικών να καλύψουν κάποια μαθησιακή ύλη, να μπορέσουν να πετύχουν κάποιους στόχους μέσα στο πλαίσιο της γνώσης που πρέπει να αποκτήσουν τα παιδιά. Ωστόσο, η τυπική μάθηση είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι δεν έρχεται να μειώσει την τυπική εκπαίδευση, ούτε να αποπροσανατολίσει τους ήδη υπάρχοντες στόχους μέσα στην εκπαίδευση. Αντιθέτως, έρχεται κάπως να συνδράμει προς αυτή την κατεύθυνση, ουσιαστικά διευκολύνοντας την σχολική κοινότητα, το σχολείο, τη σχολική τάξη, να λειτουργήσουν με έναν καλύτερο ρυθμό. Φανταστείτε πολύ απλά ένα παιδί το οποίο δεν αισθάνεται καλά. Δεν βιώνει το σχολείο σαν μια θετική εμπειρία. Αυτό θα επηρεάσει και τη μάθησή του σε βασικά γνωστικά θέματα.
Ναι, ναι.
Άρα, ναι, αν έχω ένα παιδί το οποίο νιώθει, για παράδειγμα, δυστυχισμένο, αποκομμένο μέσα στο σχολείο, δεν θα μπορέσει ούτε να συγκεντρωθεί να μάθει τα μαθηματικά, για παράδειγμα.
Και ενδεχομένως η συγκεκριμένη συμπεριφορά να επηρεάσει και άλλες πτυχές της καθημερινότητάς του. Οπότε, εν ολίγοις, η μη τυπική μάθηση μπορεί να επωφελήσει τα παιδιά με πάρα πολλούς τρόπους. Εντός και εκτός σχολείου.
Ναι, δημιουργώντας έναν ασφαλές χώρο μέσα στον οποίο θα μπορούν να δουλέψουν σε ομάδες, να μπορούν να εκφράσουν κάποιες ανησυχίες, να επικοινωνήσουν μεταξύ τους με μέσους τρόπους. Αυτό μπορεί να είναι μέσα από παιχνίδι ρόλων, μέσα από ιστορίες, μέσα από αφηγήσεις, μέσα από σχέδια. Δηλαδή υπάρχουν πολύ εναλλακτικοί δημιουργικοί και διασκεδαστικοί τρόποι που όλη αυτή η μάθηση μπορεί να είναι και ταυτόχρονα βίωμα.
Ωραία. Βλέποντας την έννοια, την εφαρμογή, τα πλεονεκτήματα. Να το δούμε και λίγο μακροπρόθεσμα, δηλαδή τα παιδιά τα οποία έχουν εκπαιδευτεί με αυτόν τον τρόπο, έχουν γνωρίσει τη μη τυπική μορφή μάθησης, έχουν επωφεληθεί, τι κερδίζουν, δηλαδή τι θα δούμε στα παιδιά που έχουν περάσει αυτοί, έχουν εκφραστεί τέλος πάντων μέσω της μη τυπικής μάθησης.
Είναι ακριβώς αυτό, ότι αναπτύσσουν δεξιότητες ζωής. Είναι κάτι το οποίο δεν χάνεται.
Δηλαδή.
Είναι κάτι το οποίο μένουν μέσα από τα βιωματικά εργαστήρια που μπορεί να γίνονται με τα παιδιά. Μαθαίνουν πώς να επικοινωνούν. Μαθαίνουν το πώς να ενισχύουν τον εαυτό τους. Το πώς μπορεί να ενισχύουν τους άλλους. Όλα αυτά συμβάλλουν στην ενδυνάμωση την προσωπική τους. Άρα, ακολούθως, οι δεξιότητες ζωής είναι κάτι το οποίο σε ακολουθά για μια ζωή. Mm-hmm. Και μέσα από τις προκλήσεις της καθημερινής που έχουν να αντιμετωπίσουν. Έρχονται να τα εφαρμόζουν.
Ανακαλούν δηλαδή αυτά που έχουν διδαχτεί σε εισαγωγικά, mm-hmm. Ανάλογα με το σενάριο το οποίο έρχεται μπροστά τους στην καθημερινότητά τους.
Θα λέγαμε ότι όσο περισσότερο τα παιδιά έχουν εμπλακεί μέσα σε βιωματικές δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης, αυτή η γνώση έρχεται ούτε καν με ενεργή ανάκληση από τη μνήμη, αλλά έρχεται σχεδόν αυτόματα. Δηλαδή, ένα παιδί έχει μάθει πλέον σχεδόν αυθόρμητα να λειτουργεί με συγκεκριμένους πιο υγιείς τρόπους. Ωραία. Άρα εγώ θα φανταζόμουν έναν ενήλικα πιο όριμο, με περισσότερες υγιείς σχέσεις, που να μπορεί να αναπτυχθεί περισσότερο ακόμα και στον επαγγελματικό χώρο και στις προσωπικές του σχέσεις. Άρα αν το δούμε και σε ένα μακροπρόθεσμο όφελος, αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Άρα μπορούμε να φανταστούμε πιο υπεύθυνους ενήλικες, λιγότερη βία και πιο υγιείς σχέσεις.
Ωραία, το λιγότερη βία. Πολύ σημαντικό.
Πάρα πολύ.
Είναι δηλαδή ένα σημαντικό πλεονέκτημα, ένα κέρδος το οποίο έρχεται ίσως ενδεχομένως και από την πρώτη στιγμή που ένα παιδί μπαίνει σε αυτό το πλαίσιο, έτσι. Μέχρι και την ηλικίωση του και ακόμη περαιτέρω.
Ακριβώς και γι' αυτό μιλάμε και για πρόληψη. Άρα έχουμε την θετική πτυχή του ότι το άτομο αναπτύσσει πολλές υγιείς δεξιότητες και ταυτόχρονα μειώνουμε την πιθανότητα για συμπεριφορές οι οποίες μπορεί να είναι παραβατικές, μπορεί να υπάρχει βία, διάφορες μορφές κακοποίησης. Άρα από τη μία αυξάνουμε τις θετικές συμπεριφορές και από την άλλη μειώνουμε την πιθανότητα για αρνητικές ή επιβλαβείς συμπεριφορές.
Και αν υπάρχουν, ενισχύεται η ικανότητα αυτές να περιοριστούν.
Ακριβώς. Βέβαια εδώ να δώσουμε έμφαση στην τεράστια σημασία που έχει η πρόληψη. Αυτό σημαίνει ότι είναι καλό να σκεφτούμε τη μη τυπική μάθηση σαν κάτι δεδομένο μέσα στη ζωή των παιδιών, πριν να δούμε ότι αντιμετωπίζουμε κάποια ζητήματα. Άρα να θεωρήσουμε ότι την πρόληψη τη χρειαζόμαστε, θα έλεγα, de facto. Πριν δούμε κάποια συμπεριφορά που μας απασχολεί, πριν να ανησυχήσουμε για ένα ζήτημα που φαίνεται να μεγαλώνει μέσα σε ένα σχολείο ή και μέσα σε μια οικογένεια. Άρα η πρόληψη έχει αυτό το μαγικό, ότι μπορεί να χτίσει κάποιες δεξιότητες πριν να αναπτυχθούν κάποια ζητήματα σε προβλήματα.
Το Hope for Children είναι εδώ και χρόνια. Υλοποιεί βιωματικά εργαστήρια σε πολλές σχολικές μονάδες στην Κύπρο, τόσο σε σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης, όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση, στα πλαίσια της μη τυπικής μάθησης. Έτσι. Είναι γεγονός ότι είναι ένα πρόγραμμα του Hope for Children, το οποίο έχει αγκαλιαστεί και έχει υποστηριχτεί πάρα πολύ από τη σχολική κοινότητα και τους εκπαιδευτικούς παγκύπρια, και εδώ θα ήθελα να μου δώσετε έτσι περισσότερες λεπτομέρειες για το τι μπορούμε εμείς να προσφέρουμε στα σχολεία.
Στα σχολεία αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε έτσι έναν εύρος θεμάτων, όπως για παράδειγμα να κάνουμε βιωματικά εργαστήρια, δραστηριότητες όσο αφορά τα δικαιώματα του παιδιού, δηλαδή το κάθε παιδί να μπορεί να μάθει τα βασικά του δικαιώματα, να προσφέρουμε εργαστήρια όσο αφορά τη διαφορετικότητα και τον ρατσισμό, πρόληψη σεξουαλικής κακοποίησης, το σχολικό εκφοβισμό, τη διαχείριση συναισθημάτων όπως είναι του θυμού. Και όλα αυτά βασικά πάντα είναι με βάση τις ανάγκες του κάθε σχολείου, μέσα από τη συνεργασία που έχουμε και με το Υπουργείο Παιδείας. Άρα βλέπετε ότι έτσι υπάρχει θεματολογία που το κάθε σχολείο έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αυτό που θεωρεί ότι έχει περισσότερο ανάγκη στην δική του σχολική κοινότητα.
Ωραία, και πώς αυτό μπορεί να γίνει έτσι για να κατευθύνουμε και τον κόσμο που μας ακούει?
Προσπαθούμε να τηρούμε γενικά έτσι απλές διαδικασίες για να διευκολύνουμε και τα σχολεία. Μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας τηλεφωνικώς στο 2210-3234. Συζητούμε μαζί για κάποιες θεματικές που πιθανόν να τους ενδιαφέρουν και προσαρμόζουμε αναλόγως ένα πρόγραμμα σε ημερομηνίες που να βολεύουν και το σχολείο και τους επαγγελματίες του οργανισμού μας, ώστε να παρευρεθούν στο σχολικό χώρο και να υλοποιήσουν εκεί κάποια εργαστήρια σε συγκεκριμένες θεματικές και συγκεκριμένες τάξεις ή ομάδες παιδιών. Να σημειώσουμε ότι όλες οι δραστηριότητες είναι σχεδιασμένες από ειδικούς επαγγελματίες που ασχολούνται με τη βιωματική μάθηση και έχουν σχεδιαστεί αναθεματική και αναηλικιακή ομάδα. Άρα πάντοτε οι δραστηριότητες ταιριάζουν με την ηλικία και το αναπτυξιακό επίπεδο της κάθε ομάδας με την οποία δουλεύουν.
Ωραία, και αυτό όπως είχαμε αναφέρει και νωρίτερα μπορεί να ξεκινήσει από σχολεία με παιδάκια στην προσχολική εκπαίδευση μέχρι και την τρίτη ηλικίου, έτσι να το πούμε, ναι, στα δεδομένα της Κύπρου. Μπορεί να καλεί οποιοδήποτε εκπαιδευτικός το 2210-3234 να μάθει ενδεχομένως κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες που θα ήθελε να πάρει και από εκεί και πέρα να διευθετηθεί η παρουσία μας στο σχολείο.
Φυσικά να προσθέσουμε ότι στόχος μας είναι να δίνουμε λίγο παραπάνω έμφαση όσο μπορούμε σε προγράμματα επίσης που να έχουν κάποια συνέχεια. Τι εννοούμε με αυτό? Βλέπουμε ότι αρκετά προγράμματα μη τυπικής μάθησης είναι περισσότερο αποτελεσματικά, ακόμα και πιο μακροχρόνια, όταν έχουν κάποια συνέχεια, όταν δηλαδή μπορούμε να τα εφαρμόσουμε για περισσότερο χρονικό διάστημα, αλλά και όταν μπορούν και οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο μετά να τα χρησιμοποιήσουν σαν μια αφορμή, σαν ένα ερέθισμα για να συζητήσουν ακόμα περισσότερο με τους μαθητές τους μέσα στη σχολική τάξη για αυτά τα θέματα.
Ωραία, αρχικά θα μπορούσαμε να επισκεφθούμε μια σχολική μονάδα ενδεχομένως πέραν από μια φορά και από εκεί και πέρα να πόκειται και από τον κάθε εκπαιδευτικό ο τρόπος με τον οποίο θα αξιοποιήσει αυτά τα οποία θα διδαχθούν στα παιδιά.
Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το προληπτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με τη Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, είναι η δημιουργία ομάδων υποστήριξης συνομήλικων για πρόληψη εξαρτήσεων σε τυχερά παιχνίδια. Τι εννοούμε με αυτό? Ο στόχος είναι να εκπαιδευτεί ομάδα μαθητών, οι οποίοι θα δράσουν σαν πρεσβευτές Ενάντια στην κατάχρηση, η προβληματική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια και ως υποστηριχτές προς τους συνομήλικους τους για την ευαισθητοποίηση στην υπεύθυνη λήψη αποφάσεων. Δηλαδή, μέσα από αυτές τις συναντήσεις, οι πρεσβευτές, οι μαθητές αυτοί θα εκπαιδευτούν σε βασικές δεξιότητες επικοινωνίας και αυτογνωσίας, ώστε να ενδυναμωθούν και να αναπτύξουν την ικανότητα να υποστηρίξουν τους συνομήλικους τους.
Ωραία. Κάτω από τη θεματική ενότητα της σωστής χρήσης των τυχερών παιχνιδιών.
Της πρόληψης.
Της πρόληψης.
Ναι. Ναι. Και να λαμβάνω τις σωστές αποφάσεις.
Ακριβώς αυτός είναι και ένας τομέας στον οποίο δίνουμε αρκετή έμφαση πλέον όταν εργαζόμαστε με παιδιά. Ναι. Ακριβώς δηλαδή στη συμμετοχή τους, στην ενεργό συμμετοχή τους, στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη ζωή τους. Οπότε, για παράδειγμα, μπορεί να ζητούμε ακόμα και τις απόψεις των ίδιων των παιδιών όταν πρόκειται να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα, να σχεδιάσουμε κάτι που να αφορά τα ίδια τα παιδιά και κάποια απόφαση που αφορά σε ζητήματα που τα απασχολούν. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ένα πρόγραμμα με ομάδες εστίασης, το οποίο θα τρέξουμε σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, το Συμβούλιο Φωνή και την Κυπριακή Ομοσπονδία Κολύμβησης, δίνοντας έμφαση αυτή τη φορά στις απόψεις των ίδιων των παιδιών που συμμετέχουν σε ομοσπονδίες κολύμβησης, ώστε να μας δώσουν έτσι την δική τους οπτική σχετικά με την προστασία των παιδιών στον χώρο του αθλητισμού.
Πολύ ενδιαφέρον.
Γενικά θα έλεγα ότι δίνουμε έμφαση σε τέτοια προγράμματα τόσο στη συνεργασία διαφόρων φορέων, ο καθένας από τη δική του έτσι εξειδίκευση να μπορεί να συμβάλλει στο να δημιουργήσουμε κάτι εστιασμένο και αποτελεσματικό για τα παιδιά, για τις σχολικές κοινότητες, για τις οικογένειες, καθώς και την ενεργό συμμετοχή των ίδιων των παιδιών. Χρειαζόμαστε να έχουμε ακριβώς τις απόψεις με τον τρόπο που τις σκέφτονται τα παιδιά, για να μπορούμε να έχουμε κάτι αποτελεσματικό που να λειτουργεί μαζί τους.
Και ενισχύονται, αυξάνονται και οι τομείς, οι θεματικές ενότητες, έτσι. Ο αθλητισμός, ακριβώς. Δηλαδή, είναι ένα ουσιαστικό μέρος της ζωής των παιδιών.
Ακριβώς, άρα πέρα από το σχολείο, εμπλέκουμε σιγά σιγά και άλλους χώρους στους οποίους τα παιδιά συμμετέχουν και έχουν δραστηριότητες.
Και άλλες θεματικές ενότητες, όπως για παράδειγμα η ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια, η οποία ενδεχομένως να γίνεται και σε σχολικούς χώρους, αλλά και έξω, έτσι.
Ναι, ακριβώς. Θα μπορούσε να συμβεί εντός του σχολικού πλαισίου, αλλά ακόμα και στο ελεύθερο του χρόνο. Ωστόσο, το συγκεκριμένο πρόγραμμα λειτουργεί και ενισχύει μακροχρόνιες δεξιότητες για περαιτέρω επιλύση προβλημάτων και δυσκολιών που έρχονται να αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.
Ωραία, αλλά και πάλι καταλήγουμε στην ουσία της μη τυπικής μάθησης.
Ακριβώς.
Οι δεξιότητες, τα μακροπρόθεσμα ωφέλη που έχουν τα παιδιά. Και οτιδήποτε άλλο μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά, θετικά, στη ζωή τους.
Ακριβώς.
Ακριβώς και ουσιαστικά ανεξαρτήτως θα λέγαμε της θεματικής που επιλέγουμε, η μη τυπική μάθηση έχει μια τεράστια δύναμη που σχετίζεται με τη μέθοδο με την οποία εφαρμόζεται, που είναι η έμφαση στο βίωμα. Άρα οποιοδήποτε θέμα και αν διαλέξουμε, είμαστε αρκετά σίγουροι ότι θα έχει ένα θετικό αποτέλεσμα, μόνο και μόνο από τη διεργασία μέσα στην οποία συμμετέχουν τα παιδιά.
Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά και τις δύο. Κλείνοντας, να πούμε ότι περισσότερες λεπτομέρειες για τα βιωματικά εργαστήρια, τα οποία προσφέρει το Hope for Children σε όλα τα σχολεία στην Κύπρο, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του οργανισμού, www.unccrcpc.org.cy. Ευχαριστώ.